Natura 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Câteva zile numai până la al doilea tur de scrutin pentru alegerile prezidențiale din Moldova, candidații și promisiunile lor, mai mult sau mai puțin realiste. Cu E frică de NATO, rubrica noastră din fiecare seară de marți și înțelegerea pentru oprirea focului Nagorno-Karabakh și tensiunile stârnite la Erevan. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală a respins azi cererea de a autoriza efectuarea unui sondaj de opinie la ieșirea de la urne în timpul turului 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale pe 15 noiembrie. Exit poll-ul a fost propus de compania sociologică Intellect Group în colaborare cu asociația Spero. Vorbind în ședința comisiei, președintele ei Dorin Cimil și-a exprimat însă îngrijorarea că rezultatul acestui sondaj poate fi foarte diferit de cel al numărării voturilor, mai ales că autorii propunerii nu intenționau să intervieveze și alegătorii din diaspora. Mai multe secții de votare moldovene din câteva țări europene se vor deschide pentru turul 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale la alte adrese decât la primul tur, au anunțat misiunile diplomatice din țările vizate, inclusiv România, Italia, Spania, Germania, Irlanda, Marea Britanie și Israel. Schimbările au loc pe fundalul eforturilor depuse de autoritățile electorale pentru a fluidiza procesul votării în țările unde sunt așteptați mulți alegători moldoveni. În primul tur de scrutin, la secțiile din străinătate au venit aproape 150.000 de alegători, un număr record, marea majoritate votând pentru Maia Sandu, iar unele secții din Germania s-au închis înainte să-i primească pe toți. Într-un mesaj pe rețelele de socializare, Ilan Șor și-a îndemnat simpatizanții să voteze în turul 2 de scrutin al prezidențialelor cu candidatul care este gata să susțină programul partidului Șor. Dar nu a spus dacă acesta este Igor Dodon sau Maia Sandu. Ostil Maiei Sandu în trecut, partidul Șor era ultima formațiune care nu spusese până acum pe cine va sprijini în al doilea tur de scrutin, deși avuse o candidată în primul tur, Violeta Ivanov, clasată pe locul 4. Celălalt candidat cu sprijin semnificativ, Renato Usatăi, pe locul 3 în primul tur, a sugerat că ar vrea să câștige Maia Sandu, dar i-a cerut acesteia să promită că, în caz că devine președintă, va dizolva parlamentul, care nu ar mai fi reprezentativ, și va convoca alegeri parlamentare anticipate. Încă 915 cazuri de infectare cu noul coronavirus și 18 decese printre persoanele bolnave au fost confirmate în Republica Moldova astăzi. A fost confirmată pozitiv fiecare a treia persoană testată. Există pe moment aproape 17.000 de cazuri active. Numărul deceselor confirmate este de 1930. Militari ruși de menținere a păcii se află în drum spre Nagorno-Karabakh după ce Rusia a mediat un acord între Armenia și Azerbaijan pentru oprirea ostilităților de 6 săptămâni din regiunea disputată Nagorno-Karabakh. Aclamat la Baku, armistițiul anunțat azi dimineață a declanșat o criză la Erevan, unde protestatari furioși au luat cu asalt sediile guvernamentale și clădirea Parlamentului, cerând demisia premierului armean Nicol Pașinian, acuzat de capitulare în Nagorno-Karabakh. Acordul a fost semnat de Pașinian cu președintele azer Ilham Aliyev, după ce forțele azere au reușit avansuri majore pe câmpul de luptă contra forțelor etnicilor armeni în Nagorno-Karabakh și în regiunile învecinate. Înțelegerea prevede, între altele, că Azerbaijanul va menține teritoriile cucerite, dar și regiunea Lachin dintre Nagorno-Karabakh și Armenia. Militarii ruși, aproape 2000, ar trebui să protejeze un coridor strategic tocmai în această regiune, dintre enclava Nagorno-Karabakh și Armenia. Procurorul general al Statelor Unite, William Barr, a autorizat deschiderea de investigații de către procurorii federali cu privire la fraude la vot, în ciuda faptului că nu există dovezi care să susțină afirmațiile președintelui Donald Trump că a pierdut alegerile prezidențiale în fața democratului Joe Biden din cauza fraudelor pe scară largă. După decizia lui Barr, șeful unui departament pentru infracțiuni electorale al Ministerului Justiției și-a dat demisia, potrivit presei americane. Apropiata lui Trump, procurorul general Barr Starr a fost acuzat de critici și de democrați că ar fi folosit în scop politic sistemul de justiție de mai multe ori în timpul mandatului său. Donald Trump nu a acceptat o înfrângere în alegerile din 3 noiembrie și campania sa a intentat mai multe procese. În statele Michigan și Georgia, judecătorii au respins deja procesele, iar experții spun că eforturile juridice ale lui Trump au puține șanse să schimbe rezultatul alegerilor. Talibanii au făcut apel la președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, să mențină acordul de pace încheiat în luna februarie de gruparea militantă cu autoritățile americane. În apelul de azi, talibanii au mai spus că implementarea acordului rămâne instrumentul cel mai rezonabil și eficace pentru oprirea războiului care durează în Afganistan de decenii.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Coaliția pentru alegeri libere și corecte constată că o parte dintre promisiunile făcute de cei doi candidați la funcția de președinte, Maia Sandu și Igor Dodon, depășesc atribuțiile care revin șefului statului. Președintele în exercițiu este liber la promisiuni deșarte, spun experții coaliției. Două treimi din angajamentele pe care și le-a asumat în fața alegătorilor nu corespund funcției de președinte. În ceea ce o privește pe contracandidata sa, Maia Sandu, o treime din promisiunile formulate în timpul campaniei electorale riscă să nu fie îndeplinite. Programele electorale ale celor doi candidați sunt analizate în relatarea Dianei Reilean.
Două treimi din promisiunile făcute de actualul președinte în exercițiu, Igor Dodon, cel mai probabil nu vor fi îndeplinite. Se arată într-o analiză a Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT. Și asta pentru că o bună parte din angajamentele asumate fac parte din prerogativele Parlamentului sau ale Guvernului și nici de cum ale șefului statului. Iată de ce sunt șanse minime ca Igor Dodon, dacă învinge în al doilea tur de scrutin, să poată decide, așa cum a promis, dublarea ajutorului pentru cetățeni în perioada rece a anului, angajarea peste 2000 de asistenți pentru persoanele care necesită îngrijire permanentă sau majorarea până la 20.000 de lei a indemnizației unice la nașterea copilului. Directorul executiv al ADEPT, Igor Boțan, atrage atenția că actualul șef al statului a lansat mai multe promisiuni fără acoperire financiară.
Candidații propun, de exemplu, cum este în cazul domnului Igor Dodon, că va repara străzile, trotuarele în orașele și satele din Republica Moldova, lucru care nu ține de competențele șefului statului. Șeful statului se ocupă cu probleme de ordin strategic, de securitate, apărare, politică externă, de consacrare prin decrete prezidențiale a hotărârilor, alegerilor adoptate de către Parlament, a numirilor judecătorilor. Deci, șeful statului are anumite atribuții care nu pot fi depășite. Iar repararea școlilor, grădiniților, străzilor și așa mai departe ține de administrația publică locală.
Învingătoarea primului tur de scrutin, Maia Sandu, și-a intitulat programul prezidențial E vremea oamenilor buni. Printre obiectivele naționale pe care și le-a asumat Sandu se numără crearea noi locuri de muncă, ridicarea plafonului minim al pensiei ei până la 2000 de lei și apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. În total, experții Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT au identificat 150 de promisiuni electorale făcute de Maia Sandu. Dintre acestea, doar jumătate pot deveni realitate. De asemenea, se arată în analiză, platforma candidatei din partea Partidului Acțiune și Solidaritate conține promisiuni care depind în mare parte de existența unei majorități parlamentare și a unui guvern care să preia angajamentele asumate în campania electorală. În caz de victorie, la scrutinul din 15 noiembrie, Maia Sandu va trebui să conlucreze cu un parlament în care formațiunile pro-europene nu dețin majoritatea. Prin urmare, există riscul ca o parte din promisiunile făcute să rămână doar pe hârtie, spune Igor Boțan.
Noi, din punctul meu de vedere, va trebui să rămânem în cadrul unor majorități parlamentare de coaliție care vor negocia între ele stabilirea unui guvern și a unui program de guvernare și nu există nicio certitudine că astfel de majorități chiar vor porni de la programele electorale ale șefului statului.
Sociologul Doru Petruți, director IMAS, crede că politicienii moldoveni își fac un mare de serviciu, promițând alegătorilor marea și sarea, și asta pentru că oamenii așteaptă obiective realizabile, iar promisiunile deșarte nu fac decât să-i determine să se îndrepte spre grupul celor indeciși.
Iar dezamăgirile vin din faptul că agenda cetățeanului este una, iar agenda politicului nu vine suficient de aproape de solicitările populației. Din acest punct de vedere, orice președinte o să avem după duminica viitoare, el va dezamăgi fără îndoială. În 3 luni, în 6 luni, într-un an, el e sortit de a dezamăgi, pentru că toate promisiunile pe care le-am auzit de la toți candidații nu au legătură cu prerogativele pe care le are un președinte.
Sociologul Doru Petruții mai crede că nu toți alegătorii au răbdare și pregătire ca să analizeze promisiunile electorale. Iar lipsa unor dezbateri veritabile dintre cei doi candidați electorali e un obstacol în plus. Prin urmare, oamenii cel mai probabil vor merge la vot fără a ști cât de raționale sunt angajamentele asumate de concurenți, conchide sociologul. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Consiliul Audiovizualului a decis să sancționeze mai multe posturi de televiziune moldovenești care au reflectat dezechilibrat campania electorală în ultimele 2 săptămâni din ajunul primului tur al alegerilor prezidențiale. Cu excepția postului public de televiziune și de radio, tuturor radiodifuzorilor monitorizați de instituția de reglementare le-au fost aplicate amenzi. Consiliul Audiovizualului monitorizează în această campanie 15 radiodifuzori, prezentând la fiecare 2 săptămâni constatările lui. Decizia de a penaliza radiodifuzorii vine după ce instituția de reglementare și-a atras multiple critici, inclusiv din partea observatorilor internaționali, pentru atitudinea indulgentă de care a dat dovadă în primele săptămâni de campanie. Relatează Ala Ceapai.
În primul său raport de monitorizare, care a cuprins primele 2 săptămâni ale campaniei electorale, Consiliul Audiovizualului a constatat mai multe încălcări admise de unii radiodifuzori. Reglementatorul a decis atunci să nu-i penalizeze nici măcar cu cea mai inofensivă sancțiune sub formă de avertizare publică. Posturile de televiziune au fost doar atenționate verbal să renunțe la relele practici de reflectare dezechilibrată și partizană a campaniei. Consiliul Audiovizualului și-a atras atunci critici din partea mai multor organizații media și observatori internaționali pentru atitudinea exagerat de indulgentă față de încălcările în reflectarea campaniei admise de unele televiziuni. Misiunea OSCE de monitorizare a scrutinului a menționat în raportul său la încheierea primului tur de scrutin că majoritatea mass media din Republica Moldova sunt afiliate politic și a pus la îndoială eficiența monitorizărilor efectuate de instituția de reglementare. Citez, reacția Consiliului Audiovizualului la încălcări a fost inconsistentă, lăsând unele nereguli nerezolvate, se spune în raportul observatorilor OSCE. Critici similare au fost formulate și de observatorii rețelei europene a organizațiilor de monitorizare a alegerilor. Citez, decizia Consiliului Audiovizualului de a raporta constatările odată la 2 săptămâni și de a monitoriza doar știrile de primă oră, cuplate cu sancțiuni non-descurajante, a redus considerabil eficacitatea mecanismului de monitorizare, a constatat șeful misiunii de observare, Dritan Taula. Criticile au fost respinse de președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol. Iată explicațiile sale.
Ne-au acuzat că rapoartele noastre sunt prezentate doar o dată la 2 săptămâni, făcând abstracție de cadrul legal. Și făcând abstracție de faptul că noi avem o poziție, că doar pe parcursul la 2 săptămâni poate fi atestată o anumită tendință. O a doua acuză care ne-a fost adusă nouă este că replica noastră nu a fost împotriva abaterilor. Adică ei au comis anumite încălcări și trebuia din start să curmăm aceste abateri și că ei nu ar mai fi recidivat. Eu mă conduc ca și dumneavoastră de altă opinie. Deci noi în oarecare măsură am dat dovadă de condescendență. Le-am mers în întâmpinare. Și am considerat că prima perioadă nu este semnificativă pentru a adopta măsuri punitive, de a-i sancționa mai grav.
Dragoș Vicol a făcut aceste precizări înainte de a comenta rezultatele celui de-al doilea raport de monitorizare și de a propune sancțiuni mai dure pentru încălcările în reflectarea campaniei.
Dacă monitorizarea primului raport a presupus mai mult o tatonare a terenului din partea noastră, atunci în prezentul raport cel de-al doilea ne aflăm în situația în care putem atesta, deja cu lux de amănunte, o serie de permanențe, cu mici excepții, noștri și toți furnizorii de servicii media audiovizuale care au intrat în colimatorul monitorizării au comis o serie flagrantă de derapaje de la litera și spiritul legii. Este adevărat, practicate cu o intensitate diferită, unii mai puțin, unii mai mult, de către postul TV. Însă aproape toți furnizorii au admis respectivele disfuncționalități, deci lipsa de reflectare a principiilor de echitate, responsabilitate, echilibru și imparțialitate.
Doar doi din cei 15 radiodifuzori monitorizați de reglementator nu au admis încălcări, reflectând echilibrat și imparțial campania în ultimele două săptămâni din ajunul turului întâi. Este vorba de postul public de televiziune și cel de radio. Celelalte televiziuni private monitorizate au fost sancționate cu amenzi de la 5.000 de lei până la 10.000. Comentând această decizie, directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu, a criticat reglementatorul că merge dintr-o extremă în alta. După ce a dat dovadă de o atitudine indulgentă în prima parte a campaniei, a decis să aplice, citez, amenzi la pachet tuturor posturilor monitorizate, cu excepția radiodifuzorilor publici, indiferent de gravitatea încălcărilor constatate. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră cu E frică de NATO și o relatare de la Washington despre perioada post-alegeri din Statele Unite. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre secțiile de votare din străinătate pentru turul al doilea de scrutin de duminică 15 noiembrie. Și vom difuza în reluare programul electoral special de astăzi realizat de Valentina Ursu. Invitatul ei special este europarlamentarul Dragoș Tudorache, raportorul Parlamentului European pentru Moldova. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Imediat după confirmarea victoriei lui Biden, experții și politologii și-au pus de îndată întrebarea ce va însemna Biden pentru Europa și pentru NATO. E limpede că în chestiunea multor teme cheie, de la China și Rusia la modificările climatice, viitorul președinte american va restaura relațiile transatlantice. După 4 ani de certuri permanente, critici și ostilitate pe față, Europa și NATO pot să respire. În Joe Biden, atlantist de-o viață care întreține legături strânse cu toți liderii importanți ai Europei, inclusiv cu Angela Merkel, Europa regăsește la Casa Albă un aliat atât de bun de parcă ar fi unul de-al său. Astfel, toți comentatorii estimează că Biden va reintroduce Statele Unite în acordul de la Paris asupra climei pe care Trump îl părăsise. La fel, o resetare a relațiilor NATO cu Rusia, puse la grea încercare după acuzațiile aduse recent Moscovei de folosirea unei substanțe interzise împotriva dizidentului Alexei Navalny. De altfel, forțe ale NATO se antrenează chiar în acest moment și până pe 20 octombrie în Cehia, împotriva unor potențiale amenințări biochimice. Dar, desigur, Biden nu va schimba totul. De pildă, în privința NATO, 2% rămâne 2%. Altfel zis, țările europene își vor menține angajamentul de a cheltui acest procent de 2% din produsul intern brut pe apărare, chiar dacă Biden riscă să fie mai puțin răutăcios pe față decât Trump, cu țări precum Germania care nu ating acest obiectiv. Vine apoi prezența militară în Afganistan. După 2 mandate alături de Obama, Joe Biden cunoaște foarte bine Afganistanul. E de prevăzut că el va evita acolo să anunțe măsuri impulsive ca ale lui Trump și că el va căuta să repare efectul produs de decizia lui Trump de a retrage militarii americani fără a-și fi anunțat consilierii și conducerea Pentagonului, ba chiar în ciuda sfaturilor acestora. Decizia lui Trump de a retrage militarii în vreme ce talibanii negociază cu guvernul de la Kabul a slăbit poziția acestuia din urmă și a aruncat incertitudine asupra întregului proces de pace din Afganistan. Însă, cum spuneam, în alte privințe, anumite măsuri ale lui Trump vor fi păstrate. Așa este cu angajamentul parteneriatul țărilor europene din NATO, luat în 2014, de a cheltui acei 2% din PIB pe apărare. În 2019, Germania, de pildă, a atins doar 1,3% în cheltuielile cu apărarea. Aici intervin însă tot soiul de neînțelegeri tehnice, mulți închipuindu-și că cei 2% din PIB ar fi fonduri destinate Statelor Unite ca un soi de taxă. Faptul că țările europene din NATO s-au angajat să-și ridice cheltuielile militare nu înseamnă însă că ele ar fi obligate prin asta să cumpere armament american sau să verse acei bani Pentagonului. Cei 2% din produsul intern brut pe care trebuie să-i cheltuiască țările din NATO pentru apărare, ci e vorba de un angajament securitar colectiv. Fiecare țară e liberă să cheltuiască acei 2% cum corespunde mai bine dispozitivului său militar, chiar cumpărând armament francez, de pildă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică cu E frică de NATO, marțea viitoare și mereu pe net, la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Liderii Armeniei, Azerbaidjanului și Rusiei au semnat un acord pentru încheierea conflictului militar care durează de 6 săptămâni din regiunea separatistă Nagorno-Karabakh. Înțelegerea a declanșat o criză politică în Armenia, unde demonstranți furioși au luat cu asalt sediile guvernamentale și clădirea Parlamentului. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Anunțul privind acordul de încetare a focului între Azerbaidjan și etnicii armeni a venit după ce forțele azere reușiseră avansuri majore pe câmpul de luptă, apropiindu-se, potrivit unor relatări, de capitala regiunii Nagorno-Karabakh, Stepanakert. Regiunea disputată este recunoscută drept parte a Azerbaidjanului, însă etnicii armeni care alcătuiesc majoritatea acolo resping jurisdicția azeră. Ei s-au condus singuri cu sprijinul Armeniei după alungarea trupelor azere în războiul încheiat cu armistițiul din 1994. Eforturile de rezolvare a conflictului făcute de grupul Minsk-OSCE, coprezidat de Rusia, Franța și Statele Unite, n-au adus rezultate din 1992, iar mai nou au eșuat și 3 armistiții semnate după ce luptele au reizbucnit la 27 septembrie. Premierul armean Nicol Pașinian a anunțat mai întâi armistițiul într-o postare pe Facebook, spunând că a semnat o declarație cu președinții din Rusia și Azerbaidjan pentru terminarea războiului. Pașinian a mai spus că acordul, care prevede și desfășurarea pe termen lung de trupe rusești de pacificatori în regiune, este cea mai bună soluție pentru situația actuală. Mai târziu, Ministerul Apărării al Armeniei a spus că operațiunile militare din Nagorno-Karabakh și din jurul regiunii au încetat cu totul. Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat credința că acordul va ajuta la rezolvarea pe termen lung și cuprinzătoare a crizei din Nagorno-Karabakh în interesul azerilor și al armenilor. Președintele azer, Ilham Aliyev, a spus că acordul ar echivala cu capitularea armenilor. El a adăugat că Turcia, aliatul apropiat al azerilor, va participa la operațiunea de menținere a păcii ca și Rusia. Nemulțumiți de ultimele evoluții, mii de protestatari furioși s-au adunat la Erevan în primele ore ale zilei de marți, după ce Pașinian anunțase că a semnat armistițiul. Mulțimea a luat cu asalt sediile guvernului și parlamentului, devastând birouri și spărgând geamuri. Președintele Parlamentului, Arat Mirzoian, a fost rănit într-un atac al mulțimii și a trebuit să fie dus la spital. Zeci de oameni au luat cu asalt și biroul din Erevan al Europei Libere, numindu-i pe membrii serviciului armean trădători. Uniunea Jurnaliștilor din Armenia a condamnat ferm atacurile și amenințările la adresa presei. Oficiul președintelui armen Sarkisian a spus că lansează consultări politice pentru ajungerea la unitate națională și pentru apărarea intereselor naționale. Sarkisian a spus că el a aflat de armistițiu din presă. Din nefericire, nimeni nu s-a consultat cu mine, a spus șeful statului, insistând că semnarea unui document de asemenea importanță ar fi trebuit să fie obiectul unor discuții și consultări cuprinzătoare. În ajun, 17 partide de opoziție armene ceruseră demisia lui Pașinian după o serie de înfrângeri militare suferite de forțele etnicilor armeni sprijiniți de Armenia în confruntarea cu Azerbaidjanul. Într-o replică în timpul nopții, premierul a spus că situația actuală ar fi rezultatul incompetenței și corupției guvernărilor anterioare, care au permis să se fure din dotarea armatei. Unii analiști, inclusiv din fostul spațiu sovietic, sunt de părere că ultimele evoluții în criza din Nagorno-Karabakh sunt în avantajul geopolitic al Rusiei și Turciei.
В целом, я скажу, что главными выгодоприобретателями этой ситуации стали Российская Федерация и Турция. В общем-то, они получили...
Aș spune că principalii câștigători din situația actuală sunt Federația Rusă și Turcia. În linii mari, se poate spune că Turcia, mai ales, a obținut ce și-a dorit de la bun început. Ea a intrat în zona Caucazului de Sud ca jucător important și moderator, consolidându-și influența și ajutând Azerbaidjanul în război cu tehnologie, mercenari și armament. Turcia și-a sporit controlul asupra azerilor, ne-a declarat Ilia Kusa, specialist în relații internaționale la Institutul Ucrainean al Viitorului de la Kiev.
A fost Mircea Țicudean. În Statele Unite, situația post-electorală pare să fie la fel de tensionată ca și cea de dinaintea scrutinului, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Președintele ales Joseph Biden a început tranziția numind un grup de lucru pentru combaterea pandemiei, în timp ce președintele Trump continuă să nu recunoască rezultatul și să încerce să-l conteste în justiție. Apropiații lui Donald Trump apreciază că această acțiune în justiție ar putea lua circa o lună. Cei mai mulți republicani cu poziții influente au dat curs cererii președintelui să nu recunoască alegerea lui Biden și să dea timp rezolvării cazurilor în tribunale. Majoritatea observatorilor susține că această strategie nu are șanse de izbândă, dar ceea ce face este să se creeze senzația că s-ar fi comis o ilegalitate împărtășită de susținătorii lui Trump și să îngreuneze tranziția la putere, neoferindu-lui Biden mijloacele necesare să-și pregătească președinția. Apropiații ai șefului executivului spun că acesta este furios și volatil și că nu are de gând să facă un gest de unitate recunoscând rezultatul. Există chiar un plan ca președintele să participe la meeting-uri similare celor de campanie care să se concentreze asupra ideii unui furt electoral. O sursă republicană a spus că între consilierii lui Trump opiniile sunt împărțite, unii cerându-i să continue lupta și alții care mai timid încearcă să-l convingă să renunțe, cu argumentul că are șansa de a deveni lider de facto cu o influență enormă asupra Partidului Republican, poate chiar să candideze încă o dată în 2024. Ei susțin că toate acestea ar putea fi pierdute dacă își compromite imaginea acum, nerecunoscând rezultatul. Republicanii se tem că campania post-alegerea lui Trump cu șanse minuscule de reușită distrage atenție și fonduri de la importantul obiectiv al Partidului Republican de a menține controlul asupra Senatului, control care depinde de două alegeri la începutul ianuarie în statul Georgia. Dar în cele din urmă deciziile vor depinde de ceea ce președintele crede că este în interesul lui și de ceea ce are de gând să facă după președinție. Principalul atribut al susținătorilor săi în toți acești ani a fost respingerea sistemului, ideea că sunt nedreptățiți, furați, neglijați și neînțeleși. Ceea ce se întâmplă acum, prezentând riscuri pentru societate pe ansamblu, este încercarea de a le se întări această convingere. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Stella Untilă de la newsmaker.md.
Moldova este o republică parlamentară, iar atribuțiile președintelui sunt limitate, dar în cursa prezidențială, candidații se comportă de parcă ar fi cea mai importantă funcție din țară. În articolul Președintele decide totul sau nu decide nimic, Newsmaker, împreună cu experții, a analizat de ce se întâmplă acest lucru și ce legătură are Vladimir Plahotniuc, coaliția anului 2016 și mentalitatea sovietică. În noul proiect special Newsmaker, Eu, Noi, Nu Suntem Separatiști, Ana Snegir, jurnalistă din Bender, ne-a povestit despre participarea sa în turul întâi al alegerilor prezidențiale din Moldova. Aflați din articolul cu o piatră în mână striga la noi înjurându-ne lângă automobilul nostru, de ce ea și părinții săi au fost nevoiți să stea mult timp la trecerea de cale ferată și de ce la secția de votare i-au tremurat mâinile. Moldova intenționează să-l extradeze în România pe Cristian Riza, fost parlamentar român. Timp de aproape 2 ani, acesta a trăit în Chișinău, practic ascunzându-se de justiție. În România, Rize a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru spălare de bani. După ce a fost reținut la Chișinău, acesta a solicitat azil politic în Moldova. În articolul Rize s-a găsit cum s-a ascuns în Moldova fostul deputat român și de ce va fi extradat, Newsmaker a analizat cum oficialul a obținut cetățenia Moldovei, de ce el nu a fost închis în anul 2019 la solicitarea autorităților României și cum s-au pomenit implicați în această istorie politicieni din Moldova și din România, dar și serviciile speciale din Rusia.
Cu recomandările din newsmaker.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.